je to jako droga prostě, ale taková zdravá droga.
Hudobníci sú pre väčšinu z nás iba nemými tvárami. Mlčia, ale rozprávajú. Jazzoví hudobníci o to viac, o čo intenzívnejšie sa venujú podstate svojej činnosti, a tou je slobodné rozvíjanie hudobnej témy, teda improvizácia. Vždy, keď som sledoval jazzového hudobníka, teda dobrého jazzového hudobníka pri improvizácii, mal som pocit, že rozpráva, i keď v úvodzovkách iba hrá. Rozpráva buď dáky príbeh, opisuje pocit či náladu, alebo jednoducho vedie dialóg so svojím nástrojom. A často s veľkým zápalom či oduševnením, pretože...
Jazz je taká muzika, že koho raz chytí, tak potom už nemôžeš prestať. Je to ako droga proste, ale taká zdravá droga.
Počúvate Slobodnú Európu, počúvate program Jazzový dialóg. Rozhovory so slovenskými jazzmenmi pripravil a uvádza Jaroslav Rosíval. Dobrý večer. Dnešné mimoriadne vydanie magazínu Spektrum je venované rozprávaniu slovenských jazzových hudobníkov. Chceli by sme vám priblížiť nielen zo pár zaujímavých ľudí, ale aj ich príbehy a tým aj príbeh slovenského moderného jazzu vôbec. Myslíme si, že to nie je príbeh nezaujímavý. Tento hudobný žáner patrí dnes na Slovensku k tzv. Menšinovým, ale skladatelia a interpreti, ktorí sa na Slovensku jazzom zaoberajú, sú zároveň nedeliteľnou súčasťou špičky slovenskej populárnej a dokonca už aj vážnej hudby. Začiatky moderného jazzu, teda obdobia, keď sa od prúdu bežnej populárnej hudby poprvý raz začali oddeľovať hudobníci s tendenciou dobíjať koncertné pódia, by sa dali zaradiť do 40. rokov, aj keď každá snaha o škatuľkovanie v tomto prípade zlyháva. U nás sa moderný jazz evidentne začal presadzovať až koncom rokov 50. Ale ako, kedy a prečo, to je už otázka, ktorú je vari najlepšie položiť tým, ktorí boli priamo pri tom. Jedným z nich je dnes už tak povediac nestor slovenského jazzu, gitarista a skladateľ Karol Ondrejčka. V ktorom roku sa on poprvý raz chytil gitary?
V 50. No, tedy som dostal prvú gitaru a vtedy som sa začal učiť hrať jednoduché doprovody na gitare, rôznych, tak kamož mi to ukázal, nejaké trampské pesničky a tak ďalej. No.
Hneď si začínal od Ameriky.
Tak neviem, či boli pôvodné americké, ale... Boli to známe pesničky, čo do okolnosti všetky s českými textami. A neskôr som začal počúvať stanicu Hlas Ameriky, ako väčšina mojich spolužiakov, to už bola na gymnáziu, Rigley z Canovera, no a tam som počúval hudbu, ktorá bola úplne iná, ako sa u nás prezentovala. To znamená ruské častušky a tak ďalej, alebo ľudovky, tak toto bolo niečo úplne iné. Tak ma to zaujalo. Myslím, že bolo v tom aj kus odporu, alebo vzdoru, alebo akože niečo výnimočné to bolo. Žiaľ teda pre gitaru tam to nebolo až také náročné, co väčšinou tí gitaristi hrajú doprovod, alebo skôr banjo bolo, lebo najprv som teda sa zoznámil s tradičným jazzom. Neskôr potom začal byť v Hlase Ameriky, Lewis Canover má špeciálnu hodinu Cool Session, a tam už mali gitaristi, mali väčší priestor na hranie a tam ma to upútalo teda ako moderný jazz interpretovaný na gitare. Znielka tohto programu Cool Session bola Moonlight in Vermont, ktorú hral Johnny Smith, gitarista, ktorý nie je dnes moc známy, a spolu s Stan Getzom.
Vy ste si to nahrávali, alebo vy ste mali noty? Jak ste tie noty zháňali?
Tak noty neboli. Noty boli také, že ešte povojnové pozostatky, čo sa dali kúpiť. No ale už tento moderný jazz, tak to samozrejme absolútne nebolo dostať v notách. A magnetofóny tiež ešte neboli dostupné. Takže jediné, každý deň počúvať Hlas Ameriky a vždycky po takte, po dvoch taktoch. Takto napríklad som napísal Lullaby of Birdland, ktorý bol vtedy veľkým hitom. A takto som si to po dvoch, troch taktoch kompletizoval, až som nakoniec mal celé Lullaby of Birdland. No aj keď som prišiel do Bratislavy na vysokú školu študovať, tak Ja som mal už taký album, ako The Most Popular American Tunes. Boli tam tie hitparády tedajšie. Treba povedať, že tá hitparáda vyzerala ináč ako teda, že to bolo všetko normálne, dobré swingovky, skladby zaujímavé. Takže to kľudne sa aj hrávali, aj jazzmeni také skladby. No takže takýto repertoár som ja mal týmto spôsobom napísaný a s tými hudobníkmi, čo som potom začínal v Bratislave, tak som dával k dispozícii tie noty. No samozrejme aj oni už mali nejaký materiál, takže takto sme si robili repertoár. No.
Podobné, ale predsa len iné, boli začiatky saxofonistu, kapelníka, skladateľa a profesora Bratislavského konzervatória Dušana Húšťavu. Kedy on začal poprvý raz koketovať s jazzom?
Videl som film Syncopy a ten mi učaroval ako Dixielandová muzika. A tak som si povedal, že ja chcem byť konzervatorista. Začal som hrávať takou kapelou amatérskou, ale tu tvorili konzervatoristi a tak som zistil, že, proste, že neviem hrať z not a tak ďalej. A tak som si zmyslel, že budem chodiť na konzervatórium. Ovšem na tom konzervatóriu tedy boli také dosť tvrdé časy, že jazz sa vlastne nesmiel hrať a vlastne som zistil, že musím študovať úplne niečo iné. A tak som študoval také 4 roky niečo iné. No a po tej maturite som začal sa viac venovať jazzu, ale fakticky som začal až po na vojne sa venovať tomu riadne, lebo som si kúpil saxofón. Tam som začal, 2 roky som cvičil proste zatvorený, lebo tam bol som u posádkovej hudby v Trenčíne ináč. No a toto malo taký výsledok, že som dostal, bol som jeden z prvých, čo dostal nejakú cenu solistickú v tom Žilinskom festivale, ktorý existuje do dneska, to bol myslím jeho prvý ročník, alebo druhý.
Ako si ty začal si zháňať prvé nahrávky?
Prvé nahrávky, v podstate vôbec, čo som počúval, tak vlastne z platní som počúval, lebo niektorí kamaráti mali gramofón, čo ja som nemal ani gramofón, lebo otec nejak, ako univerzitný profesor, sa nezmohol na gramofón, ale boli takí ľudia, ktorí ako bývali buržuji, ktorí mali tie staré gramofóny ihlové a tam som ja počul prvé také české nejaké nahrávky swingové. No a samozrejme potom som počul Bromovú nahrávku, také Dixielandovú, kde hral na František Navrátil na klarinet a toto som počúval. No a tak postupne. No a prvé sonet duo som videl u Laca Gerharda. No vlastne a tam sme dostali, uzavrel sa kruh, že vlastne s tým Karolom, jak si hovoril, že vlastne títo ľudia mi aj prvé nahrávky dali, no a teraz som zistil, že vlastne cez ten magnetofón to je jediná schodná cesta, tak som si aj ja pořídil ako taký ten nejaký ešte vtedy dederonský gramofón, ktorý bol ďaleko horší než Sonnet Duo, jak som potom zistil, že Sonnet Duo bol vypredaný.
Mimochodom, prvé programy o jazze vysielala na Slovensko aj naša rozhlasová stanica už koncom 50. rokov. V 60. rokoch to bola relácia Trailer, ktorá sa pravidelne zaoberala americkým a svetovým jazzom. To už počúvate Dušana Húšťavu a jeho skladbu Neposlušné topánky. Na basu hrá Jozef Brisuda, na bicie Jozef Döme. Thank you. Odačo neskôr, ako Dušan Húščava alebo Karol Ondrejička, ale nie s menším nadšením, prichádzal do sveta hudby multiinstrumentalista, najmä však klavirista a skladateľ Gabriel Jonáš.
Až keď som došiel na konzervatórium, mali sme jedného dobrého kolegu, ktorý vlastnil veľké množstvo na tedajšiu dobu tých jazzových originálnych nahrávok.
Bol to problém sa k ním dostávať.
Absolutný problém. Ja som nevlastnil skoro nič, dá sa povedať. Lebo sme bývali na intráku a ten kolega, ten priateľ, ten mal Sonet Duo. A počuť Bill Evansa v 60-tých rokoch, alebo v Jazz Messengers, alebo Philly Joe Jones, oni v 60-tých rokoch boli vlastne úplne na hviezdy a na vrcholu svojej slávy. A to sme skoro zároveň počúvali. Jak on k tomu došiel vôbec a kto mu toto požičal, mi doteraz není jasné, ale to není podstatné. Ale musím povedať, že aj 70. roky boli označené tým, že ako nebolo dostatok materiálu. Ja som hrával takto v swingovú hudbu v baroch alebo príležitostné hrania. Ale pritom vtedy sa dalo takým spôsobom hrať, tak hrať, že do toho tanca vlastne sa hralo tak, ako keby to bol jazz kvázi.
Počúvate Slobodnú Európu, počúvate Jazzový dialóg, rozhovory so slovenskými jazzmenmi. Jazzmena Petra Lipu netreba poslucháčom slovenských médií zvlášť predstavovať. Jeho začiatky však ešte s jazzom veľmi nesúviseli.
Ako aktívny muzikant som samozrejme prechádzal vlnou Big Beatu a tam som začínal normálnymi pesničkami Elvis, Cliff Richard, Beatles a tak jak bežne. Ale ako poslucháč som bol dávno predtým pri jazze, lenže som si na jeho interpretáciu netrúfal, ani som na to nemal a musím sa priznať, že ešte stále sa mám čo učiť. Čiže ja tu chcem spomenúť obdobie poslucháctva, ktoré považujem za najdôležitejšie zo všetkého. Ja som bol poslucháč a to je veľmi dôležité, že človek si hľadá hudbu, ktorú má rád, kupuje si platne, zháňa si nahrávky, v tom čase sme zháňali nahrávky a z toho vyplynie, že všetko to, čo si zháňam, má nejakého spoločného menovateľa. Vtedy vysvetlo, že sa mi páčia väčšinou čierni speváci, jazz sa mi páči, a tak som sa dostal vlastne k hudbe, ktorú som si obľúbil. Na samotné spievanie som samozrejme nemal ešte, to prišlo až neskôr, ale potom aj tá láska, to počúvanie ako si prerástlo aj do aktívneho muzicírovania.
Odačo jednoduchšie, to už mala generácia speváka Berca Baloga.
Tak my sme na tom boli samozrejme lepšie, no a ja čo som teda počúval akože viac, tak to bola taká stanica Blue Danube Radio, si pamätáš, tak tam sa vyskytovala veľmi dobrá muzika, potom samozrejme sa počúvali Ödraj, hlavne relácie pána Polanského, kde proste sa vyskytovala vždy dobrá muzika.
Ako ste si vy v začiatkoch zháňali vlastne zahraničné nahrávky?
Tak vtedy to bolo dosť ťažké, hlavne teda bolo to tak, že kapely chodili von, teda jazdili von a vždy v tých kapelách, aj barových, boli ľudia, ktorí hrávali jazz, takže tí fanúškovia sa nezapreli a keď nakupovali, tak nakupovali dobré veci a samozrejme, že keď prišla nejaká platňa alebo nejaké dobré CDčko, tak sme si ho všetci okamžite stočili a všetci sme si to vypočúvali a boli sme radi, keď sme proste niečo nové zohnali. No.
Ako to bolo s notami?
S notami to bol dosť veľký problém, všetci sme snívali o fakebookoch a realbookoch a takýchto veciach. No, bolo to na tom, že sme museli sťahovať. Jak texty, tak noty.
Ako začínal v súčasnosti jeden z najvyťaženejších jazzových gitaristov na Slovensku, Matúš Jakabčic.
No, nepamätám si presne, kedy to bolo, keď som sa dostal k jazzu. Ja si pamätám pomerne presne, keď som sa dostal k hudbe. To bolo asi, mal som asi 12 alebo 13 rokov, keď na našej ulici si kamaráti urobili kapelu. Ja som tam chcel hrať, tak som si zadovážil nejakú gitaru a proste som sa snažil nejaké Beatlesovky učiť a tak. A jazz prišiel potom trošku neskôr. Ja som počúval najprv skôr rockovú hudbu, povedzme, alebo nejaké pesničky, nejaké top 40 alebo niečo také. A potom to boli tie Beatlesovky. Potom neskôr som sa dostal cez taký jazz rock, ako povedzme formácie, ako bolo Return to Forever či Coreo alebo Weather Report a tak ďalej. Tak som sa potom neskôr dostal k jazzu a takým si pamätám na to presne, na toto si presne pamätám, bol v televízii koncert Benny Goodmana, mňa to strašne chytilo vtedy, mal som snáď asi 17 rokov som mohol mať vtedy.
A Matúš Jakabčič je autorom aranžmánu nasledujúcej skladby It's Only a Paper Moon, hrá Big Band Gustava Broma, spieva Berco Balok. V lete minulého roku uplynulo 5 rokov od smrti nášho dobrého kamaráta, skvelého jazzového klaviristu a skladateľa, nestora slovenských moderných jazzmenov Laca Gerharta. Karol Ondrejčka patril medzi jeho najbližších priateľov.
Moje zoznámenie sa s Lacom Gerhardom bolo až po mojej vojenskej prezenčnej službe po 61. Vtedy ja už teda v Bratislave sme tu hrávali s Imrom Kurucom a s Gustom Ryškom. Sme tu mali také kvinteto, obsadenia boli rôzne, ale tam sme hrali tiež, viem, že som rozpísal také veci, Lenny Niehaus a tiež také dvojhlasy, alt saxofón, gitara. No takže toto bolo tu v Bratislave. Potom časť muzikantov išla na vojenskú prezenčnú službu a keď sme sa vrátili z vojenskej prezenčnej služby, tedy ma Bobby Novan skontaktoval s Gerhardom. Bobby Novan, tomu sme poradili, aby namiesto harmoniky hral vibrafón, tak sa na to aj dal a vcelku mu to išlo. No, čakali sme na Gusta Ryšku, ktorý slúžil trošku dlhšie na vojenčine ako ja. No a tento Bobby Novan ma zoznámil s Lacom Gerhardom. No. Laco bol taký veľmi snaživý a mal samozrejme svoje základy už klaviristické aj predstavu o jazze. Ale predsa len, ja som mu teda dal také nahrávky, čo sa mi nepáčili, no a on to potom tak nejak ako... Potom sa podľa toho tiež nejak riadila tak. No nechcem povedať, že ja som to ako sa privietal. No ale... No on mal trošku iné predstavy, keď sem prišiel, no. Ale potom sme sa zhodli, práve mi začal byť sympatický a hneď sme sa vlastne na prvý raz ako stukli a sme to tak ako rozoberali tú hudbu a... Takže sme potom si spravili repertoár a hrali. No ale táto spolupráca, to kvinteto sa vlastne rozišlo a s Gustom Ryškom sme utvorili kvarteto Combo 4. No. Čiže vlastne sme sa stali kvázi konkurenciou Lacovi Gerhardovi. No a oni nahrali svoje, myslím, že oni boli skôr tie nahrávky v rozhlase. No. A potom na to boli aj nahrávky Combo 4. No. We'll be right back.
Počúvate Slobodnú Európu, počúvate jazzový dialóg, rozhovory so slovenskými jazzmenmi. O tom, ako ťažko sa prví slovenskí jazzoví hudobníci niekedy dostávali k živým zdrojom originálnej americkej hudby, by sa dalo hovoriť celé hodiny. Keď už niektorý z nich vycestoval zväčša ako tanečný muzikant na západ, musel potom doma čeliť skúsenostiam, o akých sa dnes už iba píše v knihách, alebo rozpráva pri samovare.
To, kde sme sa minule s Rušťavom bavili, ak nás oné eštebáci ako všetak sledovali. No. Tak isté, že keď sme chodili s Lacom sadnúť niekde do nejakej reštaurácie alebo aj do krčmy, tak samozrejme vždy tam prišli nejakí dobráci, no, tak čo počúvali a mudrovali. No. V 70. rokoch, keď sme začali chodiť hrávať pravidelne do zahraničia, tak potom, keď sme mali toho veľa, tak obidvoch volali si, pokiaľ viem aj Laca, teda Laca pod takou zámienkou, že stratil niekde občiansky preukaz, a tak ho zavolali, že na februárke sa našiel. No a mňa len tak priamo, akože tam mám hodne teda ako tiež tých výjazdov, takže akože ma chcú poučiť. No tak ma teda poučili, potom keď sa vrátili zase ma zavolali a tak hovorím, čo sa deje zase. No. A tak potom som zistil, že oni akože to je metóda ako taká, že získavania ďalších spolupracovníkov formou akože priateľskou. On mi vysvetloval, ja som ho vždycky opil, on mi povedal všetko, čo ako vlastne ja som ho vyšetroval. No on mi povedal, že majú metódy, že alebo bu, alebo že teda, že kamarátsky, no. A že to je taká ich práca, že ho to baví, lebo že to je taká mozaika, že oni tak dávajú dokopy akože mozaiku, no. No Laco mal tiež také a to ja neviem, no Laco samozrejme im odmietol a ja teda, čo ja viem, asi 4 krát, lebo som furt nevedel, že čo chcú, no. Tak akože tak potom vyliezlo s ňou, akože či by som ako nechcel informovať a tak, a že hoteli Bratislava, že spravím také posedenie a že tam niečo podpíšem, tak toho len no tak podpisovať, ne.
A čo Dušan Húšťava?
Keď už som bol v profesionálnom telese v tanečnom orchestri v rozhlase, tak tedy vymýšľali s tými dlhými vlasmi. Totiž politika sa ma dotkla vlastne v rámci vlasov hlavne, lebo najprv som chcel byť jak Jerry Mulligan, tak som si ostrihal krátke vlasy. Tedy mi sa volalo blbeček. Vtedy ma strašne terorizovali v škole na tom gymnáziu, že proste krátke vlasy. No a potom už keď som bol profesionálny chlapec, tak to bolo v období, ako keď kvitol Beatles a hippies a čo ja viem čo, tak som mal také trošku dlhšie vlasy za uši a oni nás tedy sponkovali, že nemôžeme v televízii vystupovať. No a ja, tak boli také hádky, že ruky nech mi berú, ja som hovoril, lebo som bol ješitný vtedy, že balil som baby, tak som nechcel byť zasponkovaný, lebo človek vyzerá potom proste jak stará Blášková. Jak sme tomu hovorili, že taký drdol spravili vzadu a náhodou, keď sa človek otočil. No teraz je to moderné, teraz by som bol, vtedy som to nechápal. No, mal som ten kvonský chvost takzvaný, no a to ma znervozňovalo. No, tak som sa potom aj dal ostrihať a toto bola taká politika. Potom ešte aj v 68. keď nás preverovali na tie postoje, keď sa pýtali, ako, áno, proste skúšali ma z toho, ako, z tej normalizácie a tak, ale jedinú otázku, čo mi dal, že kedy si dám dolu tie bokom brady. Mi dal jeden pán, nechcem ho menovať, ten bol plešatý, robil v rozhlase, totálne plešatý bol. Tak ja som povedal, že viete čo, zakiaľ mi rastú vlasy, tak ja tie bokom brady si nechám. No a že až budem plešatý, tak bude to vyriešené. No ale napriek tomu som tam prešiel, tuším, ako B skupina, takže ma nevyhodili.
A mohol zostať. A to už je skladba Kolesa a trio Karola Ondrejčku. Thank you. Košíc do Bratislavy, z Bratislavy do Prahy a z Prahy nakoniec do New Yorku odišiel Laco Déči. A zostal tam doteraz, takže na Slovensko chodí už iba ako zahraničný hosť na jazzové festivaly. Ako sa do Ameriky v 70. rokoch dostal Gabo Jonáš?
Do Ameriky som sa dostal šťastnou, možno náhodou. Som hrával s populárnymi kapelami, pravda? Som sa živil tým už po škole. Hrali sme v Holandsku s jednou kapelou a chceli sme ešte ostať možno pár mesiacov, lebo sme mali nejaké dlžoby, chceli sme nejaké nástroje kúpiť a podobne. A v Európe sme nejak nemohli dostať prácu, údajne podľa kapelníka. Zrazu prišiel zo správou, že máme prácu do Ameriky, ale teda na loď. To bolo pre každého, to sme boli úplne hotoví. Sme tam leteli a sme sa nalodnili, dá sa povedať, v New Yorku a chodili sme ku Karibským ostrovom. 2-3 mesiace a ešte kapela pokračovala ďalej bez mojej prítomnosti.
Už po tých 2-3 mesiacoch sa ti to zunovalo, hej? Už
sa mi to nejak zunovalo a hlavne to bolo pre mňa veľké lákadlo, že sme mohli navštíviť vlastne New York. To sa stalo aj 2-3 krát. A pokračovali sme znovu. A čo sa nestalo, pravda? Že som sa už na tú loď nevrátil. Prvá vec, čo som musel urobiť, sa dostať vlastne z prístavu do New Yorku. Tak som si zastavil taxík. Som si tam vložil veci, nasadol. Viem, že nejakým tunelom sme tak prešli a už sme vychádzali ako z toho prístavu a sme ako pokračovali smerom do mesta. Lenže čo sa nestalo, zrazu pre mňa akože policajti, to boli colníci, zastavili voz. A to som sa strašne čudoval, hovorím, práve mňa, ja tam nič také, vôbec kvôli čomu. A teraz som sa musel preukázať, samozrejme pas som mal, jednozrejme, čo mám, jaké veci so sebou, že tam nič nenašli také. No a teraz akože identifikácia, že či ako, som hovoril teda, že som hudobník, no a že viete hrať, to každý môže povedať. Tak som si musel vybaliť saxofón a veru som tam zahral.
Takže to bolo tvoje prvé vystúpenie v New Yorku.
Áno, to bolo moje prvé vystúpenie v New Yorku, presne ako hovoríš.
Aspoň ti zatlískali?
Na to už času nebolo, no ja som, a každý bol rád, že vybavil si svoje, pravda, oni pokračovali a ja som si tiež pokračoval a som bol veľmi rád.
Našiel si potom neskôr nejakú kapelu, s ktorou si hral?
Bolo som prosím, čo teraz hovorím, pôjdem k niekomu, zaklopem Brubekovi. Buď som videl časopis Downbeat, ktorý som už poznal, alebo som úmyselne, teraz presne neviem, hovorím, pôjdem šéfredaktorovi, ja si vyhľadám šéfa toho v Downbeatu a prípadne sa predstavím a teda nejaké informácie. Veru, tak som to aj urobil.
Ako dlho si bol v New Yorku?
7 mesiacov. A potom som sa vrátil, hoci som bol prijatý na školu, bol som aj v Bostone, ako už len sa akože pozrieť, že tu budem študovať teda.
Ty si sa vrátil a hneď krátko potom si založil svoje prvé kvarteto, pokračoval si, tvoja kariéra pomerne vtedy rýchlo sa rozbehla, išiel si do Prahy, so Stivinom si hrával a tak ďalej. Stal si sa veľmi rýchlo jedným z najznámejších slovenských pianistov. Ten New York v tom asi zohral nejakú rolu.
Samozrejme. Čo treba viac pre Slovensko alebo Československo alebo vôbec pre niekoho, kto príde domov, že bol niekde ďaleko, kde sa každý nedostane a vlastne zastupuje v tom mojom prípade jazz a vlastne bol v meke toho. Takže potom si to, tým, že som samozrejme aj aktívne začal hrávať, jak som spomínal v tom kvartete, tak už tí nejakí tí novinári a niekto už len prejavil záujem a postupne sa ľudia dozvedeli, najprv len úzký kruh, ale po festivale 75. v Kroměříži, to bol amatérsky festival, tam už ma spoznali aj pražskí hudobníci, Stivin vtedy bol v porote a na to hneď a chodil som s ním rok koncertovať a doteraz samozrejme máme kontakt a už som to mal otvorené a tým pádom to bolo už, dá sa povedať, oficiálne.
No a to už je Gabo Jonáš s pražskou skupinou Spring Rolls Quartet. Karel Rúžička mladší, Robert Balcár a Pavel Badis Božil hrajú skladbu Gaba Jonáša Wild X. Odačo smutnejší ako osud iných slovenských hudobníkov bol príbeh Laca Martoníka. Jeho meno dnes nesie aj cena, ktorú od roku 1990 udeľuje v oblasti jazzu Slovenský hudobný fond. Košičan Laco Martoník bol prvým slovenským jazzmenom, ktorému sa podarilo dostať na štúdium na zahraničnú hudobnú školu, konkrétne v rakúskom Gráci. V lete roku 1968 prišiel na dovolenku do Košíc, odkiaľ sa už živý nevrátil. 21. augusta prišli totiž do Československa vojaci Varšavskej zmluvy s nabitými samopalmi, hovorí Karol Ondrejčka.
No, stretol som sa s ním tesne predtým, ako ho zastrelili tieto spojenecké vojska v Bratislave. My sme vtedy hrali s Offermanom v Tatra Revue. On sa tam bol pozrieť na našu skúšku vo veľmi dobrej nálade, usmiatý, no a potom sme sa neskôr dozvedeli, čo sa stalo. My sme mali 1. septembra potom angažma ďalšie s Offermanom v Nemecku. Nástroje sme mali v Tatra Revue. Takže aj to bol problém to odtiaľ dostať. No a ešte problém bol mňa zohnať, že či Offerman ma zháňal, ja som sa presťahoval. A Offerman chodil v takom koženom kabáte, fajku, ústach a teda pýtal sa, kde bývam, ale aj tí, čo to vedeli, mu nepovedal, lebo nevyzeral celkom hodnoverne. No. To bolo tak 26. lebo mali sme vycestovať toho prvého. A nebolo jasné, či budeme môcť vycestovať, alebo nie, nástroje boli tam. Vtedy koloval aj také reči, že mnohým kapelám tie zosilňovače tak postria, lebo si mysleli Rusi, že sú to vysielačky. No a Martoník, tak to bol vlastne posledný raz, čo som ho videl a v dobrej nálade. On išiel, ešte som sa ho pýtal, ako to tam chodí, že či tam aj kapelu, hovoril, áno, že hráva, tak nejaké adresy mal. No a optimistický bol. No a išiel potom do Košíc a až potom veľmi neskôr sme sa to dozvedeli vlastne, že ho zastrelili.
Prišiel do Košíc na dovolenku. Áno. Krátko predtým, jak prišli Rusi. Áno. A čo sa tam stalo?
Tak on normálne išiel sa pozrieť na ulicu, že čo sa deje. No. Jednak snáď si to asi ani až tak neuvedomili, jak my, čo sme tu furt žili. A vždy sme boli vlastne v strehu. No, tak išiel on akože sa pozrieť, bol zvedavý, že však nie. Občan má právo vedieť, že čo sa deje. No a tak bohužiaľ zasiahla nejaká taká salva. No. Nevieme presne ani čo.
Počúvate Slobodnú Európu, počúvate Jazzový dialóg, rozhovory so slovenskými jazzmenmi. Za jedných rozhodol osud, iní sa museli rozhodnúť sami. Peter Lipa.
Mojou jedinou veľkou križovatkou bolo, keď som sa musel rozhodnúť, že či odídem z pevného zamestnania, z rozhlasu, kde som bol ako redaktor, to bolo niekedy v takom 78. 9., že som sa rozhodol, že odídem a že budem na voľnej nohe ako muzikant. To bola veľká križovatka. Vtedy som sa rozhodol a dnes samozrejme spätne môžem povedať, že som sa asi rozhodol dobre, lebo to, čo robím, mi vyhovuje. Mám pocit slobody a môžem si robiť to, čo ja chcem. A dnes spolupracujem s množstvom vynikajúcich hudobníkov v Bratislave a to je veľká radosť pre mňa.
Peter Lipa spieva skladbu Duke Ellingtona It Don't Mean a Thing. Hrá Big Band Gustava Broma.
If it ain't got that swing, don't mean a thing. All you got to do is sing. La 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 If it ain't got that swing, la 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 la
It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Hey, but it don't mean a thing if it ain't got the swing. La 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 la.
Najzaujímavejšie vystúpenia majú mnohí slovenskí jazzmeni možnože ešte len pred sebou. Tí druhí zas majú na čo spomínať, pretože dostať sa jednoducho von bolo vtedy odačo ťažšie ako dnes. Presadiť sa je však ťažké aj naďalej, hovorí Dušan Húšťava.
Ja som bol v takých veľkých orchestroch, teda u Gustava Broma, Trebars, tam to bolo celkom fajn, keď vtedy toho jazzu moc sa ani tam nenahralo, pretože oni mali hodne boli vtedy aj zrovna komerčne zameraní už v tých rokoch. A ja si rád spomínam napríklad aj, čo som hral ešte s Zlatom Tropom a Zlatom Gerhardom. Bolo jedno také obdobie, keď sme mali takú kapelu, tam myslím aj Karol Ondrejčka vtedy hral. No hovorím, hral som v mnohých big bandoch, hral som treba aj na takom turné, to bolo taký Bromová kapela rozšírená, sláčiky, že sme treba doprevázali Chili Bassy, alebo potom tiež slovenský orchester so symfóniákom a z niektorých pražských a slovenských jazzmenov bol zostavený big band, tak tam sme hrali z hodovokolnosti, som hral potom aj v Rejčarovom programe, lebo zase tam bolo treba ešte jeden tenor saxofón naviac, takže aj to bol taký veľmi dobrý zážitok, lebo Rejčarov ináč bol jeden z mojich takých idolov, lebo som dosť v určitom období inklinoval rhythm and blues, tak sme ešte aj s Petrom Lipom bola, kedy mali kapelu. No takže, a tak som videl živého Ray Charlesa, dokonca som s ním hral, no a tam som mal nejaké solo. Ja som išiel za ním, že to ja som ten, čo hrá to solo tam, a on sa tak tešil, vyskakoval, strašne zlatý bol. No tak to bolo také určité zadostučenie pre mňa.
Ako a kde hral Karol Ondrejčka po prvý raz jazz za hranicami republiky?
Prvé moje, napríklad osobné moje hranie v jazzovom klube, naozajskom teda, bolo v Bambergu. To bol ozaj jazzový klub a ozaj tam bolo jazzové obecenstvo. Že vedeli, že budem sa hrať mainstream a prišli na to a keď sme im udarili na notu, teda do noty, tak tlieskali a sa im to ľúbilo. Tu práve je taká trošku opačná vec, že keď človek hrá, tak je každý člen obecenstva je hudobný kritik a ohrená nosom. No, na západe to iné, tam keď príde do klubu, no tak vie, na čo ide. Keď vidíš, že je vypísané, ja neviem, Fusion, tak čaká od toho Fusion. No a takže toto bola akože, ale len tým, že to bol prvý, teda taký jazzový zážitok a hranie ozaj v tom jazzovom klube, no.
Dosť ste hrali aj v Čechách.
Vtedy sme to tak neberali, no. Vtedy to bol vlastne jeden štát a publikum bolo vždycky lepšie, dobré, ako a hodne som hrával v Čechách a v Prahe a hrával som aj s Fisiom a tam skutočne fakt platí, kto umí, no. To je tam nejak, že akože slovenčina, alebo čo. Keď človek zahral, aj som teda tam robil jeden čas, som robil aj filmové hudby a tiež sa mi to nahral v Čechách, tak to bolo dobre spravené, tak nemali pripomienky, no. Čiže boli tie impulzy tam a tam, keď sa človek ako uplatnil, tak to aj niečo znamenalo, no.